ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการมจท. Variety ทางคลื่นวิทยุ FM 100.25 MHz นะคะสถานีวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาติและพี่จี๊ดนะคะอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ก็ได้มาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องสันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
ค่ะ
ครั้งนี้ก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม
แล้วก็ของปี2557
เป็นการเก็บตกส่งท้ายของสิ้นปีเก่านะคะแล้วเราก็จะรอเจอกันในปีหน้า2558แล้วนะคะปีนี้พี่ชดาช่วงแรกของเราเลยนะคะก็คือช่วงบอกเล่า90ก็มาพร้อมกับ เพลงที่เป็นสัญลักษณ์ของการอำลาปีเก่าทีเดียวนะคะ
ที่มีความหมายว่าลาก่อนนะคะ
ใช่ท่านผู้ฟังนึกออกไหมคะว่าเพลงนี้เป็นเพลงญี่ปุ่นนะคะเดาสิคะว่าคำชื่อของเพลงนี้น่าจะสอดคล้องกับคำว่าลาก่อนก็คือคำว่า
ไซโยนาระ
ใช่ไซโยนาระนะคะไซโยนาระนี่เองนะคะฟังไปก็อาจจะมีความเศร้าแฝงอยู่ด้วยนะคะแต่อย่างไรเราก็อาจจะทิ้งความเศร้าไว้ในปีเก่านะคะแล้วก็ไปเริ่มต้นในปีใหม่นะคะรอติดตามฟังเพลงไซโยนาระโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์นะคะท่านจะมาคุยกับท่านผู้ฟังที่มาที่ไปของเพลงนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ค่ะส่วนช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นช่วงของปู่จากับหลานเบนนะคะ
ปู่จาหลานเบนนี่ก็ดวงชีพจรลงเท้าไปท่องเที่ยวมาใช่ไหมคะ
ใช
่ปู่จาไปฉะนั้นปู่จาก็จะนำเรื่องที่น่าสนใจของศรีลังกาและประเทศศรีลังกานะคะน่ารู้อย่างไรนะคะเป็นตอนแรกนะคะจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเพิ่งกลับมาหมาดๆเลยนะคะภายในเดือนธันวาเนี่ยไปเที่ยวกลับมาแล้วนะ
คะ
ก็จะมาสนทนาเล่าสู่กันฟังนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะได้ไปแคนดงแคนดี้อะไรด้วยนะคะรู้สึกอาจารย์จะได้ไปก็รอติดตามฟังในช่วง2ด้วยนะคะสนทนาหน้าใหม่และช่วงสุดท้ายวันนี
้
เป็นรองศาสตราจารย์จุรีพรกาญจนกรุณใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
จะสัมภาษณ์ใครเอ่ยน้องสัน
วันนี้นะคะอาจารย์อู๋จะสัมภาษณ์คุณบุญธรรมว่องปราณีนุกูลนะคะบริษัทน้ำตาลมิตรผลค่ะพี่จ
ี๊ดอ๋อทรงพูดถึงเรื่องของอะไรคะ
น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการผลิต
การผล
ิ
ตน่าสนใจนะเพราะเราเองก็เป็นลูกค้าของน้ำตาลมิตรผลด้วยก็คือได้รับทานนะคะได้ใช้ในท้องตลาดก็เป็นชื่อเสียงที่มีมายาวนานแล้วนะคะน้ำตาลมิตรผล
ค่ะ
เราก็ใช้กันนะคะก็คงจะมีเรื่องของกระบวนการผลิตต่างๆอะไรการทำงานด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
น่าสนใจทีเดียวนะคะที่สามารถเชิญท่านมาคุยได้นะคะเรารอรับฟังนะคะในช่วงสุดท้ายด้วยนะคะก็จะเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์นะ
คะ
ส่วนหนึ่งของผู้ที่ประสบความสำเร็จในองค์กรนะคะ
ใช่ค่ะอ๋อแล้วก็ก่อนที่จะฟัง3ช่วงรายการค่ะคุณผู้ฟังยังสามารถโทรเข้ามาเสนอแนะให้ข้อติชมได้นะคะ
ใช่ค่ะเบอร์โทรก็คือ
024708793ค
่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ024708793น้องเบนกับน้องซันจะรอรับโทรศัพท์สำหรับที่จะรับฟังคำแนะนำนะคะจากท่านผู้ฟังทางบ้านรวมทั้งเรามีของสมนาคุณแจกท่านเหมือนเคยนะคะ
ใช่ค่ะ
รีบโทรเข้ามาได้เลยนะคะในช่วงเวลาของเรานี้นะคะ
ค
่
ะ
ค่ะก็ขอฝาก3ช่วงเวลาดีๆสำหรับท่านผู้ฟังที่จะรับฟังรายการมจท.วาไรตี้ของเรานะคะพบกันใหม่ปีหน้าค่ะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีดิฉันชดากองจันทร์อยากชวนท่านผู้ฟังมาลาปีเก่ากันด้วยเพลงฝรั่งที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นส่งท้ายสักเพลงนะคะหลังจากที่คราวก่อนเราฟังเพลงอมตะญี่ปุ่นประชันกันไปแล้ว3เพลงรวดเลยเพลงที่ดิฉันจะนำมาเปิดต่อไปนี้นะคะท่านผู้ฟังที่เป็นนักฟังเพลงต้องร้องอ๋อแน่ๆค่ะนั่นคือเพลงไซโยนาระ ซายนาระเนี่ยเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์อเมริกันที่มีชื่อเดียวกับเพลงคือภาพยนตร์เรื่องซายนาระค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเป็นภาพยนตร์รักสะเทือนใจที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติและก็เกียรติยศเป็นอุปสรรคขวางทางรักของหนุ่มนักบินแห่งกองทัพอากาศอเมริกันที่เข้ามาร่วมรบในช่วงสงครามเกาหลีระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้กับสาวชาวญี่ปุ่นภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากนวนิยายที่มีชื่อเสียงโด่งดังชื่อว่า Great Human Depth หรือชื่อภาษาไทยก็น่าจะหมายถึงความลึกล้ำแห่งมนุษยชาติของเจมส์มิชเนอร์ค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยมารอนแบรนโดออกฉายในปีพุทธศักราช2500ค่ะหรือก็เมื่อประมาณเกือบ60ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะซายนาระเนี่ยได้รับรางวัล Academy Awards ตั้ง4รางวัลรวมทั้งรางวัลนักแสดงประกอบยอดเยี่ยมที่ตกเป็นของ Red Buttons และ Miyoshi Yumiko ที่แสดงบทสะเทือนขวัญด้วยการฆ่าตัวตายเพื่อบูชารักแท้ที่มีต่อกันเนื้อเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้ถ้าท่านผู้ฟังเคยดูแล้วนะคงจำได้นะคะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับฐานอากาศหนุ่มนักบินชาวอเมริกันที่ได้ถูกส่งมาช่วยเกาหลีใต้รบแล้วก็มาตั้งฐานทัพอยู่ที่อิตามิใกล้เมืองโกเบในประเทศญี่ปุ่นเขาได้พบแล้วก็หลงรักนางรำสาวชาวญี่ปุ่นที่ลูกน้องของเขาคือโจเคลลี่ที่แสดงโดยRed Buttons เนี่ยนะคะแนะนำให้รู้จักลูกน้องของเขาคนนี้เองก็กำลังจะแต่งงานกับสาวญี่ปุ่นทั้งที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากกองทัพอเมริกันและการแต่งงานครั้งนี้ถ้าหากเกิดขึ้นกองทัพอเมริกันก็จะไม่ยอมรับแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยก็รักกันมากจนเข้าพิธีแต่งงานกันทั้งที่ไม่ได้รับการยอมรับจากกองทัพอเมริกันและผลที่สุดก็ทำให้ทหารคนนี้เนี่ยโดนกลั่นแกล้งในหน้าที่การงานทุกๆด้านจากหัวหน้าที่ไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานแล้วก็เหยียดหยามด้วยเรื่องของเชื้อชาติและเกียรติยศเกียรติศักดิ์แห่งกองทัพอเมริกันจนในที่สุดนะคะทหารผู้นี้ก็ได้รับคำสั่งให้ถูกส่งตัวกลับอเมริกาและเขาเองก็รู้ดีว่าเขาไม่สามารถนำภรรยาที่กำลังตั้งท้องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอเมริกันนี้กลับไปอเมริกาได้ด้วยและเมื่อจนหนทางทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายแล้วก็จากเหตุการณ์สะเทือนใจครั้งนี้นะคะทำให้นักบินหนุ่มพระเอกของเรื่องพยายามสุดหัวใจที่จะแต่งงานกับสาวญี่ปุ่นคนรักให้ถูกต้องตามกฎหมายให้ได้คำว่าซายโนระเนี่ยนะคะเป็นภาษาญี่ปุ่นที่ท่านผู้ฟังทุกท่านก็คงคุ้นหูอยู่แล้วแปลว่าลาก่อนไงคะเนื้อเพลงบอกไว้ว่าซายโนราจาปานิสกู๊ดบายก็หมายถึงว่าลาก่อนนะชาวญี่ปุ่นในที่นี้ก็หมายถึงคนรักที่เป็นสาวชาวญี่ปุ่นของเขานั่นเอง Whisper Sayonara Smiling Don't You Cry กระซิบว่าลาก่อนแต่ยิ้มไว้นะอย่าร้องไห้เลยNo more we stopped to see pretty cherry blossoms. ต่อไปนี้จะไม่มีเราอีกแล้วไม่มีเราที่มาหยุดชมดอกซากุระที่งดงามด้วยกันภาษาอังกฤษเขาเรียกดอกซากุระว่า cherry blossom ค่ะ No more we neath the tree looking at the sky. ไม่มีเราสองที่เคยนอนเล่นใต้ต้นซากุระดูท้องฟ้างดงามอีกต่อไปแล้วคำว่า no more we เนี่ยเพราะมากนะคะเพราะว่าหมายถึงว่าไม่มีเราอีกต่อไปแล้ว Sayonara Sayonara Goodbye ลาก่อนนะที่รักลาก่อนลาก่อน Sayonara If it must be so ลาก่อนถ้าชะตาชีวิตจะเป็นไปเช่นนั้น Whisper Sayonara Smiling as we goเราจะกระซิบคำว่าลาก่อนและยังคงส่งรอยยิ้มฝากไว้แก่กันยามที่ต้องจากกันอย่างนี้ตอนนี้ท่านผู้ฟังคงจะอยากฟังเพลงแล้วใช่ไหมคะเชิญรับฟังค่ะ
Sayonara
และเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่ปีพุทธศักราช2558นะคะเราจะมาร่วมกันรับฟังเพลงปีใหม่จากวงสุนทราภรณ์กันนะคะแต่ก่อนอื่นเรามารู้จักกับที่มาของเพลงนี้กันหน่อยนะคะเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่เขียนไว้เมื่อปีพุทธศักราช2555โดยคีตาพญาไทยเนี่ยเขาเขียนเล่าเอาไว้ว่าวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าวงสุนทราภรณ์เนี่ยนะคะเป็นเจ้าตำรับเพลงปีใหม่ของไทยทีเดียวเพลงที่แต่งขึ้นในแต่ละปีเนี่ยได้ถูกรวบรวมเอาไว้เป็นแผ่นเดียวกันในแผ่นเสียงที่มีเพลง12เพลงทีเดียวค่ะและก็ทุกๆเพลงเนี่ยได้รับความนิยมจากประชาชนคนไทยมากเลยเพลงที่นิยมมากๆก็คือเพลงรื่นเริงเถลิงศกและก็เพลงสวัสดีปีใหม่ที่แต่งเนื้อร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลและก็แต่งทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานวันนี้เราจะลาปีพุทธศักราช2557แล้วก็ต้อนรับปีพุทธศักราช2558ด้วยเพลงสวัสดีปีใหม่และรื่นเริงเถลิงศกนะคะจบแล้วก็อย่าลืมติดตามช่วงสนทนาภาษาอังกฤษกับปู่จาแล้วก็หลานเบนนะคะสำหรับดิฉันก็สวัสดีปีใหม่นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ
I'm not afraid. สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับหนูเบนครับ
สวัสดีค่ะปู่แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับเราสองคนเหมือนเดิมนะคะปู่ในรายการมจทวาไรตี้เนาะช่วงของเราก็ช่วงสนทนาภาษาอังกฤษใช่ไหมคะปู
่สนทนาปู่จาหลานเบนก็เป็นเรื่องสัพเพเหระแต่ก็จะให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษประกอบไปด้วยในบางครั้งนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับอากาศก็เปลี่ยนนะครับกรุงเทพฯรู้สึกว่าอากาศจะหนาวลง
ใช่ไ
หมครับท่านผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องสุขภาพเพราะว่าอาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายอย่างเช่นปู่ตอนนี้ก็เหมือนกันเนี่ยวันนี้เสียงรู้สึกว่าจะค
่
อนข้างจะแหบแห้งเพราะว่าเป็นหวัดมาประมาณเกือบอาทิตย์แล้วแหละนะไอแล้วก็ทานยาแก้ไอแล้วแต่นี่ก็ดีขึ้นนะครับ
ค่ะก็ต้องรักษาสุขภาพกันนะคะทีนี้ว่าในวันนี้ปู่คะเราได้เกริ่นเวลาตั้งแต่คราวที่แล้วว่าปู่เนี่ยจะมีเรื่องเกี่ยวกับประเทศหนึ่งมาเล่าให้ฟัง
ถ้ามีเวลาว่างเนี่ยปู่ก็จะใช้เวลาเดินทางท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าทำงานหนักทำงานมากก็ต้องผ่อนคลายด้วยการท่องเที่ยวแล้วก็เพิ่งไปเที่ยวประเทศที่เรียกว่าศรีลังกามานะครับ คนไทยก็คงจะรู้จักในนามของประเทศลังกานะครับหรือจริงๆถ้าโบราณนะถ้าเราอ่านวรรณคดีรามเกียรติ์อันนี้แหละเป็นที่ตั้งเมืองของทศกัณฐ์แหละ
อันนี้เหรอคะปู่
คือเมืองลงกาปู่ก็ไปมาประมาณ5วันก็มีที่ท่องเที่ยวมากมายก็จะมาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้แต่วันนี้นี่ก็คงจะเล่าให้หนูเบนและท่านผู้ฟังเกี่ยวกับ
ประวัติก่อนดีมั้ยคะปู่
ของประเทศศรีลังกาความรู้ทั่วๆไปเกี่ยวกับประเทศนี้นะครับ
ค่ะทีนี้อย่างแรกเลยก็คือประเทศก็ชื่อบอกแล้วเมืองหลวงเหรอคะปู่อย่างแรกที่อยากจะทราบมันเมืองหลวงมันคือเมืองอะไรครับปู
่จริงๆชื่อประเทศที่เราเรียกว่าศรีลังกา
ค่ะ
เขามีชื่อเป็นทางการนะครับว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกานะครับประเทศนี้ใช้การปกครองแบบที่เรียกว่าสังคมนิยมก็คือกิจการส่วนใหญ่จะเป็นของรัฐบาลและรัฐบาลก็จะส่งเสริมเช่นการศึกษาการรักษาพยาบาลเนี่ยก็จะให้ฟรี
ค่ะ
นะครับเมืองหลวงแล้วก็เป็นถ้าเราไปศรีลังกาเนี่ยขึ้นเครื่องบินไปก็คงจะรู้แล้วว่าที่แอร์พอร์ตหรือสนามบินของเขาก็คือที่เมืองโคลัมโบ
ค่ะชื่อคุณนะคะปู่แสดงว่าเมืองนี้คนก็ไปเที่ยวเยอะนะเพราะว่าหนูเห็นเวลาออกโฆษณาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะพูดถึงเมืองโคลัมโบอยู่บ่อยๆ
เพราะเมืองโคลัมโบเป็นเมืองใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นเมืองหลวงทางด้านการพาณิชย์แต่จริงๆเมืองหลวงของเขาเนี่ยก็คือชื่อเป็นภาษาสิงหนของเขานะครับ คือศรีชัยวรเทนปุระโกเต้นะครับ
ค่ะ
ซึ่งปู่ก็ไม่มีโอกาสได้ไปจริงๆมันก็อยู่บริเวณใกล้ๆกับโคลัมโบนั่นแหละนะครับ
ค่ะ
คนในประเทศศรีลังกาเนี่ยเราคงคุ้นเคยว่าหน้าตาก็เหมือนคนอินเดีย
ค่ะ
แต่ผิวจะคล้ำกว่า
แต่ตาโตแล้วก็สวยคมเหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ก็ลักษณะที่เรียกว่า dark skin นะฮะถ้าฝรั่งเขาบอกคือ dark skin เพราะว่าที่ตั้งของลังกา
ะ
นะครับใกล้เส้นศูนย์สูตรจริงๆลังกานี่มันเป็นเกาะอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอินเดีย
ตะวันออกเฉียงใต
้ก็คืออยู่ทางแหลมตอนใต้ของคาบสมุทรของประเทศอินเดียนั่นแหละ
ใหญ่ไหมคะปู
่เนื้อที่ก็ไม่มากนะจริงๆเขาบอกว่าเนื้อที่มีประมาณ 65,610 ตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งก็เล็กกว่าประเทศไทย
ค่ะ
นะครับ
เป็นประเทศที่ติดก็คือเป็นเกาะใช่ไหมคะปู่
เป็นเกาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีทะเลล้อมรอบทุกด้านเลยก็คือด้านตะวันตกก็จะติดกับทะเลแล้วก็ติดกับอินเดีย
ะ
นะครับส่วนตะวันออกนี่ก็คือติดกับมหาสมุทรอินเดียติดกับทางอ่าวเบงกอล
ปู่ไปมาเมื่อต้นเดือนนี้ใช่ไหมคะเดือนธันวาคม
ใช่เพิ่งไปเมื่อมาต้นเดือนธันวาคมอากาศสบายช่วงน
ี้อากาศเป็นยังไงอะคะ
คือเขาก็จะมีฝนนะเพราะว่าเขาอยู่เส้นศูนย์สูตรเพิ่งจะมีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี
เหมือนทางภาคใต้ของเราไหมคะ
บรรยากาศถ้าไปแล้วเนี่ยจะได้บรรยากาศเหมือนภาคใต้เลยคือถ้านั่งรถผ่านริมทะเลเนี่ยก็มีต้นมะพร้าวมีต้นมะม่วงมีผลไม้ต่างๆคล้ายบ้านเรามากคล้ายทางใต้มากเลยบรรยากาศจะสดชื่นแต่ถ้าพอเข้าไปตอนกลางๆประเทศก็จะเป็นพื้นที่สูงก็อาจจะเป็นแห้งแล้งหน่อย
ค่ะ
นะครับ
ปู่ถ้าพูดถึงเรื่องผลไม้นี่ปู่ไปชิมผลไม้อะไรของเขามาบ้างคะเนี่ย
ที่เห็นมากก็คือ
แตงโม
กล้วยทั้งเมืองทั้งประเทศจะเห็นว่าเขาจะขายกล้วยกันเยอะแยะหมดเลย
ค่ะ
แต่ว่าแปลกมากตรงที่ว่าเขาจะเอากล้วยมาขายในแขวนเป็นเครือ
ๆค่ะ
ไม่เห็นเขาตัดกล้วยเป็นหวีวางขายเหมือนบ้านเรา
แล้วเวลาซื้อก็ต้องซื้อเป็นเครือเหรอคะ
ไม่ทราบเหมือนกันเพราะไม่ได้ซื
้อ
ก็คือแค่ไปเวลาทานข้าวที่โรงแรมอาหารเช้าอะไรเงี้ยเขาก็จะมีกล้วยมาแล้วกล้วยเขาเนี่ยรสชาติมันคล้ายๆผสมระหว่างกล้วยน้ำว้ากับกล้วยไข
่กล้วยน้ำว้ากับกล้วยไข
่รูปร่างหน้าตาเหมือนกล้วยน้ำว้าแต่ว่ารสชาติมันออกจะออกเปรี้ยวๆนิดๆคล้ายๆจะออกทางกล้วยไข
่ก็ไม่ใช่พันธุ์ที่บ้านเรามีเนาะ
คงคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่แบบพันธุ์บ้านเราอ่ะนะ
ทีนี้พูดถึงนะงั้นขอถามถึงนี่ได้ไหมปู่คนเขาเยอะไหมอ่ะตอนที่ปู่ไปเที่ยวอ่ะคนแบบว่า
จริงๆถ้าในโคลัมโบนี่ก็รถติดเหมือนบ้านเราเลยแล้วเขาก็เริ่มเพิ่งจะมีทางด่วนของเขาอ่
ะ
expressway ที่เรียกว่า expressway ทางด่วนเนี่ยเพิ่งจะสร้างสายแรกเลยวิ่งไปสนามบินวิ่งผ่านตัวเมืองเนี่ยรู้สึกว่าจะได้รับความช่วยเหลือร่วมมือจากจีน
ค่ะขนาดมีทางด่วนได้ข่าวมาว่ารถติด
โอ้ติดแล้วการขับรถของเขานี่ถ้าเราคิดว่าคนไทยคนขับรถบ้านเราดライเวอร์บ้านเรานี่ขับรถแบบน่ากลัวแล้วคนขับรถในศรีลังกาเนี่ยขับรถน่ากลัวกว่าคนขับรถบ้านเราอีก3เท่าย
ังไงอะคะปู่
คือถนนเขาส่วนมากนะถนนที่วิ่งผ่านไปเมืองท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยมักจะเป็นถนน2เลน
ค่ะ
ไม่ค่อยมี4เลนแล้วก็คนจะขับรถค่อนข้างเร็วแล้วก็ค่อนข้างสวิสวาจะเลี้ยวจะอะไรนี่นักท่องเที่ยวพวกเรานั่งกันนี่จะแบบใจหายใจคว่ำตลอดเวลาเลย
แต่เขาขับชิดซ้ายเหมือนบ้านเราใช่ไหมคะ
การขับเหมือนบ้านเราเพราะว่าประเทศศรีลังกาเนี่ยเคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษมาก่อน
จำนวนประชากรเขาประมาณเท่าไหร่นะคะปู
่ก็จากที่ศึกษามานะครับก็ประชากรนี่มีประมาณสัก20กว่าล้านคน
เอ้ไม่เยอะเนาะ
ไม่เยอะเปรียบเทียบกับประเทศไทยตอนนี้เรามีประมาณเกือบ70ล้านคนแล้วใช่ไหม
ค่ะแต่ประเทศเราก็ใหญ่กว่าไงตามพื้นที่ของเขา20นี่แต่พื้นที่เขาเล็กมันก็เยอะก็ดูเยอะเหมือนกันนะคะปู่ทีนี้ว่าปู่พูดถึงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการขับรถขับราเนอะ
ถ้าเราจะไปเที่ยวประเทศเขาเนี่ยใช่ไหม
ใช่เขาใช้เงินอะไรคะ
ก็คือรูปีช
ื
่อเดียวกับของอินเดีย
แต่อันเดียวกันไหมคะ
คนละอันกันของศรีลังกาเนี่ยรู้สึกว่าเงินเรา1บาทเนี่ยจะแลกเป็นเงินรูปีได้สัก20
30ถึงไหมปู
่ไม่ถึง20 24 25รูปีอ่ะ
ค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องสกุลเงินของต่างประเทศอันนี้ก็ให้ความรู้ท่านผู้ฟังไว้นิดนึงว่าเวลาเราจะไปเที่ยวประเทศไหนเราต้องดูก่อนว่าเขาใช้สกุลเงินอะไรแล้วก็จะได้แลกให้ถูกต้องเพราะว่าอย่างเงี้ยมันใช้รูปีเหมือนอินเดียแต่จริงๆแล้วเนี่ย
มันต้องไปดูตัวย่อด้วยนะปู่มันจะเป็นจริงๆมันจะเป็นศรีลังการูปีหรืออินเดียรูปีมันไม่เหมือนกัน
ตัวย่อของเขาคือ LKR
ใช่แต่ถ้าอินเดียมันจะเป็นตัวย่ออีกตัวนึงเวลาเราไปแลกเงินนะคะเราก็จะต้องเช็คให้เรียบร้อยว่าประเทศนั้นเนี่ยเขาใช้สกุลเงินอะไรถ้าได้ตัวย่อไปด้วยจะดีมาก
แต่จริงๆตอนที่ไปเนี่ยทางบริษัททัวร์ท่องเที่ยวมาคุเทนเนี่ยเขาก็แนะนำว่าให้แลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐไปดีกว่าเพราะว่าเงินบาทเนี่ยบางที่เขาก็ยังอาจจะยังไม่รับจริงๆมีนักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวมากน
ะ
ส่วนมากที่ไปเนี่ยเขาจะไปเพื่อไปแสวงบุญไปเที่ยวโบราณสถานต่างๆ
เพราะว่าศรีลังกาก็เป็นเกี่ยวกับพุทธศาสนา
ใช่ประชากรส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าสักประมาณ 70% น่ะนับถือศาสนาพุทธ
ค่ะ
แล้วก็ศาสนาพุทธที่เขานับถือเนี่ยเป็นที่เราเรียกกันว่าลัทธิสยามวงใช่ไหมลัทธิสยามวง
สยามนี่มาจากชื่อประเทศ
ก็คือสายแอมก็คือประเทศไทยเพราะว่าจริงๆถ้าเราดูจากประวัติศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยก็รับพุทธศาสนานิกายเถรวาทใช่ไหมหรือที่เราเรียกว่าหินยานเนี่ยมาจากศรีลังกาจะเผยแพร่มาทางเรือมาทางเมืองนครศรีธรรมราชและจากเมืองนครศรีธรรมราชก็จะเข้าไปถึงสุโขทัยใช่ไหมจะเห็นว่าเจดีย์โบราณของสุโขทัยเนี่ยจะมีรูปทรงแบบศรีลังกาคือรูปทรงกลมๆที่เขาเรียกว่าโอคว่ำมันก็ขันน้ำคว่ำอ่
ะ
ถ้าท่านผู้ฟังไปเที่ยวศรีลังกาก็จะเห็นลักษณะเจดีย์อย่างนี้มากมายเลย
ทีนี้ว่า
แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งเพราะว่าศรีลังกาเนี่ยมันคือมีอาณาอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรเพราะฉะนั้นจะร้อนชื้นตลอดปีก็จะปลูกพวกเครื่องเทศที่ฝรั่งเรียกว่า spice
ค่ะ
spices นะถ้าเป็นพหูพจน์นะครับคือ spices spice เนี่ยเขาจะมีมากเลยอย่างเช่นพริกไทย
ค่ะ
ที่เรียกว่า pepper นะถ้าเป็นฝัก
เม็ดเล็กๆเหรอคะ
เป็นเม็ดเล็กๆเหมือนบ้านเราเป๊ะเลยแล้วก็จะออกลูกดกมากเวลาเราจะซื้อพริกไทยเนี่ยมันจะเรียกว่าเพปเปอร์หรือว่าเพปเปอร์คอร์นถ้าเราซื้อเป็นฝักเขียวๆนะ
ที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเขียวๆกลมๆสีเขียวๆ
เรียกว่าเพปเปอร์คอร์นเพปเปอร์แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีพวกอะไรที่เราเรียกสมุนไพรบ้านเราอย่างเช่นการพลูการพลูก็มี
เขามีอันนี้ไหมคะปู่ที่ไว้ทำข้าวหมกไก่เขาเรียกว่าอะไรนะ
อ๋ออันนั้นไม่มีสิ
ที่เขาที่เราปลูกเราปลูกไปแคชเมียร์อัน
นั้นคือหญ้าฝรั่นหรือที่เรียกว่าเซฟฟรอน
ค่ะ
เซฟฟรอนเนี่ยต้องปลูกในพื้นที่สูงสูงอากาศหนาวแห้งแล้ง
เป็นพื้นที่ชายทะเลนะเมืองทะเลทีนี้ว่าพอพูดมาถึงเรื่องนี้แล้วหมายมันทำให้อยากรู้เรื่องอาหารการกินของเขาอะค่ะปู่ว่าปู่ได้ไปชิมอะไรมาบ้าง
อาหารการกินของเขานี่ก็จริงๆมันคล้ายกับอินเดียนะก็คือมีพวกโรตีพวกนานแล้วก็มีพวกแกงที่เป็นถั่วที่เขาเรียกว่าดาวดาวเป็นพวกแกงที่เกี่ยวกับถั่วแล้วก็นิยมจะใช้กะทิ
ค่ะแบบอาหารอินเดีย
ใช่แต่รสชาติเครื่องเทศนี่ดูเหมือนจะน้อยกว่าอินเดียเพราะปู่ก็เคยไปเที่ยวอินเดียมาประมาณ3ครั้ง4ครั้ง
ค่ะ
นะแล้วก็จะใช้พวกขมิ้น
ค
่
ะ
ค่อนข้างเยอะเครื่องเทศนี่จะเยอะมาก
เน้นเคร
ื่อง
เทศนะคะปู
่
เน้นเครื่องเทศแล้วปู่ไปทานอะไรมาบ้างอะคะ
แม่ก็ทานมาหลายอย่าง
ที่เขาให้ปู่ชิมแล้วปู่รู้สึกประทับใจอะ
มันก็จำไม่ได้แต่ว่าส่วนมากอาหารก็เป็นพวกนี้แหละเป็นพวก
แกง
พวกแกงแล้วก็มักจะเป็นไก่พวกหมูพวกเนื้ออะไรไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่
ถ้าพูดถึงเรื่องไก่ก็ต้องแจ้งกันว่าคนศรีลังกาเนี่ยศาสนาที่เขานับถือกันเนี่ยเป็นศาสนา
ส่วนใหญ่เป็นศาสนาพุทธแล้วก็มีส่วนหนึ่งนับถือศาสนาคริสต
์
เพราะว่าศรีลังกาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ชายทะเลไงแล้วก็มีเครื่องเทศมากเพราะฉะนั้นพวกฝรั่งพวกโปรตุเกสเนี่ยก็จะเดินทางมาค้าขายตอนแรกก็ค้าขายซื้อดี
ๆไ
ม่เท่าไหร่ก็บุกยึดเขาม ายึดเป็นเมืองขึ้น
แล้วก็
เผยแผ่ศาสนาคริสต์แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกับจะบังคับอะไรเนี่ยให้คนมาเข้าถือศาสนาคริสต
์
เพราะฉะนั้นเลยเป็นเหตุใหครั้งหนึ่งซึ่งสมัยปลายอยุธยาสมัยพระเจ้าบรมโกศเนี่ยที่บอกว่าทางศรีลังกาศาสนาพุทธแทบจะหมดไปไม่มีพระที่จะสืบต่อพุทธศาสนาก็เลยต้องให้ขอทางเมืองไทยให้ส่งพระอุบาลีมหาเถระไปพระอุบาลีท่านก็ไปอยู่ที่นู่นแล้วไปบวชให้กุลบุตรชาวศรีลังกาเนี่ยเยอะแยะมากแล้วท่านอยู่ที่นั่นหลายปีจนกระทั่งมรณภาพที่นั่น ตอนนี้ปัจจุบันเขาบอกที่เมืองแคนดี้ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าอ่ะนะก็ยังมีวัดอยู่ปู่ก็จำชื่อไม่ได้ละ
อ๋อมิน่าล่ะก็คือว่าตะก่อนที่เจริญรุ่งเรืองจนเผยแผ่มาให้ประเทศเราและมีช่วงนึงก็เกือบจะหายไปแล้วก็เลยพระจากทางเราเนี่ยก็กลับไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปเผยแผ
่ก็เลยเป็นนิกายที่เรียกว่านิกายสยามวง
ค่ะแต่ตอนนี้ก็เยอะนะคะปู่ถ้าปู่บอกว่า 75% ก็เยอะอย
ู่แล้วคนของเขานี่ค่อนข้างที่จะเลื่อมใสในศาสนาถ้าเราไปวัดเห็นว่าคนน่ะนุ่งขาวชุดขาวหมดเลยนะทั้งผู้หญิงผู้ชายไปวัดแล้วก็เขาจะนั่งสวดมนต์กันแล้วในวัดเขาเนี่ยไม่มีลักษณะพุทธพาณิชย์ที่เราเห็นแบบบ้านเราอะไม่มีว่าจะมีพระมาโฆษณาว่าโอ้เหรียญอันนู้นเหรียญอันนี้หรือว่าเชิญชวนให้ทำบุญจะไม่มีเลยจะมีตู้หยอดทำบุญบ้างน
ะ
เราไปแล้วก็ทำบุญตามศรัทธ
า
แต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีมาเชิญชวนหรือว่ามาเสียงดังในวัดจะเงียบสงบคนก็จะไปนั่งสวดมนต์กันแล้วทุกวัดของเขาเนี่ยก็จะมีต้นโพ
ค่ะ
นะซึ่งคราวต่อไปเนี่ยก็ปู่จะเล่าถึงที่ท่องเที่ยวซึ่งที่ท่องเที่ยวสำคัญของเขาก็คือที่หนึ่งที่มีต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเชื่อว่าเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เอาหน่อมาจากพุทธคยาจากอินเดียแล้วเก่าแก่มากก็มีอายุประมาณเป็น 2,000 ปี
ค่ะปู่ก็เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังถึงสถานที่ท่องเที่ยวเนอะในคราวหน้านะคะ
คร
ับทีนี้วันนี้นะคะก็หมดเวลาของเราแล้วค่ะปู
่ครับซึ่งคราวนี้นี่ก็จะเล่าถึงเรื่องท่องเที่ยวมากไปสักนิดหนึ่งคงจะได้ความรู้ภาษาอังกฤษไปไม่กี่คำก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
ค่ะวันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการมจทวาไรตี้นะคะในช่วงรายการนานาสาระดิฉันจุรีพรกัญจนาการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการรายการของเรานะคะในวันนี้เป็นรายการสดนอกสถานที่ค่ะดังนั้นคุณภาพเสียงอาจจะดีไม่เทียบเท่ากับการอัดเสียงในห้องอัดเสียงนะคะแต่เราก็จะได้บรรยากาศอีกรูปหนึ่งค่ะที่เป็นบรรยากาศเสมือนจริงค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะพาท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมารู้จักกับผู้เข้าร่วมสนทนาซึ่งประเดี๋ยวเราจะสนทนากันสดๆนะคะแต่ก่อนอื่นดิฉันก็อยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนว่าทำไมนะคะถึงได้เรียนเชิญท่านผู้นี้มาสนทนาให้ฟังนะคะแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรดิฉันเนี่ยได้เรียนเชิญนะคะอาจารย์บุญธรรมว่องประพินกุลนะคะมาร่วมสนทนาวันนี้นะคะซึ่งจริงๆประเดี๋ยวก็คงจะให้อาจารย์บุญธรรมเนี่ยได้แนะนำตัวเองนะคะด้วยแต่ตอนนี้อยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าอาจารย์บุญธรรมว่องประพินกุลเนี่ยเป็นอาจารย์จริงๆอาจารย์ไม่ได้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสอนโดยตรงนะคะแต่ว่าอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ที่ทำงานเก่งกาจคนหนึ่งทีเดียวนะคะแล้วก็อาจารย์เป็นผู้อำนวยการประจำกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริหารของบริษัทมิตรผลซึ่งความที่อาจารย์ทำงานเก่งมากนะคะอาจารย์ไต่เต้ามาแล้วก็มีประสบการณ์ตั้งแต่ทำงานจบมาเนี่ยอาจารย์มีประสบการณ์ตั้งแต่บริษัทใหญ่ๆที่อาจารย์ทำที่ก็คือบริษัทในเครือซีเมนต์ไทยหรือ SCG จันทำอยู่จนประมาณ6ปีซึ่งตอนนั้นเนี่ยอาจารย์เป็นหัวหน้างานบุคคลนะคะโรงงานกระเบื้องซีแพคโมเนียซึ่งดิฉันเนี่ยได้มีโอกาสรู้จักกับอาจารย์บุญธรรมก็ในช่วงที่อาจารย์ได้ไปเรียนศึกษาระดับปริญญาโทด้วยกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะทราบว่าอาจารย์เป็นคนเก่งมากนะคะเท่าที่ทราบนี่อาจารย์เนี่ยอยู่เครือซีเมนต์และอาจารย์ก็มีประสบการณ์กับบริษัทอื่นๆอย่างเช่นบริษัททอมสันเทเลวิชั่นนะคะแล้วก็อาจารย์มาเป็นทำงานเป็นผู้จัดการแผนกแรงงานสัมพันธ์ด้วยซึ่งเป็นแผนกแรงงานสัมพันธ์นี้เป็นแผนกเป็นงานที่ต้องใช้พลังสูงมากนะคะเพราะว่าเป็นงานที่ต้องจัดการกับความขัดแย้งโดยตรงทีเดียว
เท่าที่ทราบคืออาจารย์มาทำบริษัทคอสโมอีก3ปีอันนี้อาจารย์มาเป็นตำแหน่งของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลทีเดียวนะคะมาจนถึงทำบริษัทอื่นๆอีกนะคะหลายบริษัทซึ่งล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันจึงได้ถือโอกาสนะคะเชิญอาจารย์เพราะถือว่าอาจารย์เนี่ยมีความรู้มากนะคะแล้วก็มีความรู้ทางด้านเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องการบริหารการจัดการโดยตรงได้เชิญอาจารย์นะคะมาช่วยเป็นวิทยากรพิเศษในวิชาGeneral Education หรือวิชาศึกษาทั่วไปเรื่องของในวิชาจิตวิทยาการจัดการนะคะอาจารย์ก็มาบรรยายซึ่งให้ข้อคิดแล้วก็นักศึกษาเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างมากนะคะก็นอกจากนั้นนะคะอาจารย์ก็ยังให้โอกาสนะคะนักศึกษาของเราเนี่ยได้มีโอกาสไปดูงานนะคะที่บริษัทด้วยนะคะก็คือไปดูงานในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรที่บริษัทน้ำตาลมิตรผลนะคะซึ่งการดูงานของนักศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นประโยชน์มากทีเดียวนะคะนักศึกษาที่ได้ไปดูงานเนี่ยได้ไปดูงานถึง4หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันแล้วก็กลับมาทำรายงานแล้วก็เล่าสู่กันฟังก็คือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรความเป็นมาของวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องของแนวทางการรณรงค์การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็ในเรื่องของการประเมินผลสำเร็จของการนำวัฒนธรรมองค์กรมาใช้นะคะการนำวัฒนธรรมองค์กรไปใช้ประโยชน์เนี่ยใช้อย่างไรอะไรประมาณนี้ซึ่งหลังจากที่นักศึกษาเนี่ยได้ไปดูงานที่นี่กลับมาก็มีข้อมูลย้อนกลับมากมายนะคะแล้วก็มาจัดสัมมนาในชั้นเรียนมากเลยทีเดียวทำให้นักศึกษาเนี่ยได้ประโยชน์มากแล้วก็เห็นประโยชน์ว่าในการบริหารจัดการองค์กรเนี่ยจริงๆเขามีการใช้เรื่องวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยเข้ามาช่วยอย่างมากและนักศึกษาเนี่ยก็คงจะได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยใช้ประโยชน์ต่อไปเมื่อเขาสำเร็จการศึกษาไปเขาก็จะเห็นว่าทำไมที่เขาไปอยู่ในองค์กรต่างๆเนี่ยมันต้องมีวัฒนธรรมองค์กรนะคะแล้ววัฒนธรรมองค์กรเนี่ยเอามาใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการด้วยนะคะนักศึกษาหลายคนนะคะได้กล่าวว่าโอ้ที่ไปครั้งนี้เนี่ยเขาได้ประโยชน์มหาศาลทีเดียวนะคะอันนั้นดิฉันเนี่ยอยากจะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ทราบว่าการจัดการเรียนการสอนของพระจอมเกล้าธนบุรีของเราเนี่ยไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ว่าเรียนรู้แค่ในห้องเรียนเท่านั้นนะคะเรายังนำนักศึกษาเนี่ยออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนอีกด้วยนะคะซึ่งก็ประสบผลสำเร็จมากนะคะในความรู้สึกของดิฉันจากการที่ได้พูดคุยได้สัมภาษณ์กับนักศึกษารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จมากถ้าดิฉันก็อยากจะขอให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะเข้าสู่บรรยากาศนะคะในการสนทนาสดๆนะคะกับอาจารย์บุญธรรมนะคะได้เลยนะคะค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์คะแนะนำตัวสักนิดนึงค่ะ
โอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมบุญธรรมนะครับตอนนี้ก็เป็นผู้บริหารอยู่ที่กลุ่มมิตรผลนะครับได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษามจท.นะฮะ
อ๋อค่ะก็นี่แหละค่ะเป็นประเด็นที่อาจารย์ได้ให้เกียรติไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับสำนักศึกษาทั่วไปของพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะในรายวิชาจิตวิทยาการจัดการก็เลยอยากจะมาพูดคุยสนทนาประเด็นนี้กับอาจารย์นะคะนะคะอาจารย
์
ค่ะก่อนอื่นอยากจะเรียนถามในประเด็นแรกเลยค่ะอาจารย์ไปบรรยายเรื่องอะไรคะ
โอเคก็ไปบรรยายอยู่สองหัวข้อนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการจัดการทรัพยากรบุคคล
นะ
หัวข้อที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นำและการบริหารความขัดแย้ง
นะอย่างนี้ก็เกี่ยวข้องกับงานของอาจารย์โดยตรงเลยหรือเปล่าคะ
ก็เกี่ยวข้องโดยตรงเลยครับ
ค่ะ
เพราะว่ามันเรื่องของการจัดการทรัพยากรบุคคลเนี่ยก็เป็นหน้าที่นะเป็นภารกิจที่ผมรับผิดชอบแล้วก็ทำมาตลอด ก็ร่วม30ปีแล้วตั้งแต่จบมานะครับก็ทำงานด้านบริหารงานบุคคลนี้มาตลอด
อาจารย์อยู่มิตรผลนี่นานแค่ไหนแล้วคะ
อยู่ได้สัก19ปีแล้วครับ
19ปีที่เหลือไปอยู่ที่ไหนคะแต่ก่อนนะ
ที่เหลือเหรอเคยทำงานอยู่ SCG นะครับกลุ่มของซีเมนต์ไทยนะครับแล้วก็ไปอยู่ในโรงงานประกอบทีวีทอมสันนะฮะแล้วก็ไปอยู่ในธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย
์
ซึ่งสมัยนู้นเขาเรียกว่าชื่อบริษัทริชาร์ดเอลลิสนะแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนชื่อละนะเนื่องจากว่ามันมีการเมิร์จกันนะครับก็เปลี่ยนเป็นรู้สึกจะเป็นRETRET อะไรเนี่ยนะครับสักอย่าง
อ๋อค่ะตอนอยู่ SCG นี่ก็ทำเกี่ยวกับเรื่องงานบริหารจัดการอย่างนี้หรือเปล่าคะ
ใช่ใช่ครับก็ทำด้านบุคคลมาม
ีประสบการณ์เชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารจัดการโดยตรงเลยนะคะ
ครับก็พอสมควร
ก็นับว่าเป็นเขาเรียกอะไรโชคดีนะคะของเด็กจอมเกล้าธนบุรีที่มีโอกาสได้รับฟังคำบรรยายของอาจารย์นะคะที่อาจารย์มาบรรยายพิเศษให้ทีนี้นอกจากที่อาจารย์ไปบรรยายที่พระจอมเกล้าด้วยตัวเองที่กรุณาให้ไปบรรยายที่พระจอมเกล้าตัวเองแล้วเนี่ยเข้าใจว่าอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยมาศึกษาดูงานที่มิตรผลด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่
ไม่ทราบว่าเป็นการศึกษาดูงานด้วยหัวข้ออะไรคะ
เราให้มาศึกษาดูงานเรื่องวัฒนธรรมของมิตรผลนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับตอนที่บรรยายพิเศษให้นักศึกษาฟังเนี่ยก็มีการเกริ่นเรื่องนี้ไปบ้างพอสมควรนะเพราะว่าเรามองว่าองค์กรทุกแห่งเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าจะขับเคลื่อนให้ได้ตามเป้าหมายนะครับตามวิสัยทัศน์นะครับก็จะต้องมีเรื่องวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยประกอบนะเพราะวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องของพฤติกรรมของคนในองค์กรนะที่สอดคล้องกับค่านิยมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สอดคล้องกับธุรกิจของขององค์กรนะซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการเริ่มต้นนะฮะที่กลุ่มมิตรผลเริ่มมีการรณรงค์เรื่องวัฒนธรรมองค์กรนะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเรามีแนวทางปฏิบัติในเรื่องวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมานานมากแล้วนะครับหลายสิบปีก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มีการเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรนะไม่ได้กำหนดออกมาเป็นทางการนะเราเลยมองว่าณตอนนี้เนี่ยเราถึงเวลาแล้วที่เราจะขับเคลื่อนองค์กรของเราไปสู่เบอร์คลาสออร์แกไนเซชันเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องบันทึกหรือทำเป็นทางการสักนิดหนึ่งว่านี่คือวัฒนธรรมองค์กรของเราเพื่อให้คนรุ่นต่อมาเนี่ยนะครับใช้เป็นแนวทางในการวางตัวในการประพฤติปฏิบัตินะได้มันจะมีความยั่งยืนมากกว่านะก็เลยคิดว่าจังหวะนี้เนี่ยครับนักศึกษาเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากการมาดูงานทางด้านนี้นะครับแล้วก็จะได้เห็นความเป็นมาต่างๆนะฮะเรื่องของการรณรงค์ที่เราเนี่ยกำลังทำกันมาอยู่เนี่ยนะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับนะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะแล้วก็กำลังทำอยู่จริงนะก็จะได้เห็นว่าของจริงเป็นยังไงนะแล้วนักศึกษาก็น่าจะได้ประโยชน์จากการที่เราบริหารจัดการเรื่องวัฒนธรรมองค์กรนี้นะฮะคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นครับ
อาจารย์ก็พูดได้ละเอียดมากเลยนะคะเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษานะคะทีนี้เนื่องจากนักศึกษาที่มาดูงานเนี่ยก็มีเป็นจำนวนเยอะนะคะเท่าที่ทราบเนี่ยนักศึกษามาดูงานที่มิตรผลถึง40คนทีเดียวนะคะในคลาสนี
้
แล้วก็อาจารย์เห็นว่านักศึกษาที่มาเนี่ย มีเป็นยังไงบ้างคะมีหน่วยก้านดี
ครับครับภาพรวมนะฮะภาพรวมก่อนภาพรวมเนี่ยนักศึกษามีการแสดงออกในเรื่องของความคิดเห็นต่างๆนะครับได้ดีในระดับหนึ่งนะครับสังเกตจากการถามการตอบนะครับในช่วงที่มาดูงานนี้นะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความตั้งใจนะฮะจากกลุ่มที่มาเนี่ยเป็นกลุ่มตัวแทนของนักศึกษาทั้งหมดนะฮะวันนี้มา40คนจากทั้งหมดทราบมาว่าประมาณ160คนนะก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่น่าจะมีศักยภาพแล้วก็เป็นคนที่มีความพร้อมที่จะทำงานต่อไปนะหลังจากที่จบนะครับแต่ว่า ก่อนหน้านี้ที่มีไปบรรยายพิเศษที่มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยนักศึกษาอาจจะมีการถามตอบน้อยนิดหนึ่งนะฮะเมื่อเทียบกับวันที่มาดูงานนี้นะฮะก็อยากจะฝากนะครับว่านักศึกษาเนี่ยอาจจะต้องลองทบทวนตัวเองนิดหนึ่งนะครับว่าการแสดงออกเนี่ยนะควรจะมีความมั่นใจมากกว่านี้นะครับแล้วก็กล้าที่จะแสดงออกในทางที่เหมาะที่ควรเนี่ยมากกว่านี้นะครับเพราะว่าต่อไปนี่นะครับในอนาคตเนี่ยเวลาจบมาเนี่ยนะครับแล้วไปทำงานเนี่ยเรื่องของการกล้าพูดกล้าแสดงออกเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะแล้วอีกอันหนึ่งที่มีความสำคัญมากไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องของความกล้าแสดงออกเนี่ยก็คือเรื่องของการมีเขาเรียกว่าจริยธรรมในการทำงาน
การประเด็นนี้สำคัญนะ
อันนี้สำคัญมากนะครับไม่ว่าคุณจะเก่งกาจแค่ไหนนะครับเรียนเกรดได้ดีแค่ไหนได้เกียรตินิยมยังไงก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเวลาทำงานแล้วคุณไม่มีจริยธรรมเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์นะฮะคุณก็ไม่สามารถที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขแล้วก็มันจะทำให้คุณมีโอกาสก้าวหน้าน้อยลงด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญทีนี้จริยธรรมมีอะไรบ้างก็คงต้องไปดูรายละเอียดอีกทีมันคงเป็นเรื่องนะรายละเอียดที่มากเกินกว่าที่จะคุยในช่วงเวลาสั้นๆนี้นะครับ
อย่างนั้นพออาจารย์พูดถึงประเด็นเรื่องจริยธรรมในการทำงานถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอถามอีกนิดนึงว่าเราที่เนื่องจากอาจารย์ทำเรื่องของการเรื่องบุคคลด้วยใช่ไหมคะเรื่องการบริหารในเรื่องของการรับด้วยหรือเปล่าคะ อยู่ในส่วนนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมิตรผลเนี่ยมีมุมมองอะไรในการรับคนเข้าทำงานอาจารย์ก็เผื่อว่านักศึกษาเราไปปรับตัวมีปัจจัยอะไรที่มิตรผลมองเป็นอันดับแรกอันดับรองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เอาถ้ามองภาพรวมๆนะครับเราบอกว่าเราจะรับคนที่เป็นคนเก่งคนดีนะเอานั้นก่อนนะคนเก่งคนดีก่อนคนเก่งนี่เราคงดูได้ไม่ยากจากเกรดที่นักศึกษาเรียนที่จบมานะครับอันนั้นคงดูได้ไม่ยากแต่คนดีเนี่ยนะเราต้องพิถีพิถันและเราคิดว่าถ้าเทียบความสำคัญแล้วเนี่ยนะครับเราต้องการคนดีมากกว่าคนเก่ง
โอ้น่าสนใจนะคะ
ได้มากได้มีความสำคัญมากกว่าคนดีดียังไงนะคนดีก็คือมีความซื่อสัตย์มีน้ำใจนะมีความเอื้ออาทรต่อผู้คนมองโลกในแง่ดีอะไรต่างๆนี่นะครับอันนั้นคือภาพที่เราต้องการคนดีมากกว่าคนเก่งแต่ถ้าได้ทั้งสองอย่างก็ยิ่งดี
โอ้ค่ะ
นะครับได้สองอย่างก็ยิ่งดี
ต้องขอบพระคุณนะคะอาจารย์บุญธรรมว่องประพินคุณนะคะผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคลกลางนะคะกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริหารบริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัดนะคะที่กรุณามาร่วมสนทนาแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นดีๆนะคะท้ายนี้อาจารย์มีอะไรจะฝากอีกไหมคะ
ก็ยินดีนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับได้เชิญทางผมทางบริษัทเนี่ยไปแบ่งปันความรู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของบริษัทอยู่แล้วที่มองว่าเราต้องช่วยเหลือสังคมนะ
ฮะ
อะไรที่เราสามารถช่วยเหลือได้ก็จะทำนะโดยเฉพาะยิ่งในแวดวงของการศึกษานะครับเพื่ออนาคตของสังคมเพื่ออนาคตของประเทศชาตินะครับแล้วก็อยากจะฝากนักศึกษาที่กำลังจะจบนะว่าคงต้องเร่งกำหนดเป้าหมายในชีวิตให้ดีให้เร็วนะครับเพราะว่าการเริ่มต้นที่ถูกต้องที่ชัดเจนก่อนเนี่ยก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้แต่ละคนนี่ประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะเดินไปทางไหนจะไปยังไงนะครับ
ก็แหมจริงๆก็เป็นสิ่งที่ล้ำค่าเลยนะคะข้อคิดเห็นดีๆที่ได้ในวันนี้เนี่ยคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านรวมทั้งชาวชุมชนเนี่ยก็จะได้ทราบว่าการเรียนการสอนของพระจอมเกล้าธนบุรีเราเนี่ยไม่ได้จำกัดเพียงแค่ในเรื่องของทฤษฎีหรือภายในห้องเรียนเรายังมีการพานักศึกษามาเรียนรู้นอกห้องเรียนแล้วก็ได้รับประสบการณ์จริงเหมือนที่อาจารย์ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาพระจอมเกล้าเนี่ยมาเรียนรู้ที่มิตรผลนะคะต้องขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ
ยินดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชม
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังคะ
หลังจากที่เราได้สนทนากับท่านอาจารย์บุญธรรมนะคะว่องประพินคุณแล้วนะคะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะได้รับรู้นะคะแล้วก็ได้รับรู้ได้ประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยนะคะโดยเฉพาะคงจะได้รับรู้แล้วนะคะว่ามจท.เราเนี่ยห่วงใหญ่นะคะแล้วก็กังวลในเรื่องของการเรียนการสอนของนักศึกษานะคะใครที่มีลูกหลานมาเรียนในมจท.ก็ต้องทราบไว้นะคะว่าเราเนี่ยดูแลอย่างดีนะคะเราก็จัดการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียนนะคะไม่เพียงแค่ว่าเราจะหวังให้นักศึกษาเรียนรู้จบในห้องเรียนเท่านั้นนะคะแต่ละวิชาที่จัดนะคะจริงๆแล้วดิฉันเชื่อว่านอกเหนือจากวิชาจิตวิทยาการจัดการที่ได้มีการเชิญอาจารย์ที่มีความสามารถนะคะที่ในเชิงปฏิบัติจริงเช่นนี้เนี่ยมาสอนนะคะนักศึกษาในห้องเรียนแล้วเนี่ยก็มีการนำนักศึกษาออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนแล้วเนี่ยในวิชาอื่นๆเนี่ยเราก็มีทำกันนะคะเท่าที่ดิฉันทราบนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนตัวอย่างที่ให้มาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็ถ้าเรามีอะไรดีๆก็อยากจะมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังทางบ้านฟังอีกละค่ะนะคะท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณทั้งนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการมจท.วาไรตี้ของเรานะคะหากท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยมีข้อคิดเห็นประการใดเพิ่มเติมก็กรุณานะคะโปรดติดต่อคณะผู้จัดทำได้โดยตรงเลยค่ะหรือนะคะจะติดต่อกับคุณสรัญญาสลานชาตินะคะหรือที่เราเรียกกันว่าน้องสันน้องสันนั่นแหละค่ะนะคะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ02นะคะ470นะคะ8793เอาใหม่นะคะ02นะคะ470 8793ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ